Corso via vento.
Dai le stelle ombrillanti, là, cielo alto. Dai la manto mia, e la ho, mamma so. Nang con ala vivo, ti om donak sante, pro la du oreloi, kia saudo vasto, captas tagom nocton, giloin kai virkantoin, baton kai turbinon voion kai pluvaloin, kai la voion mildan de la cora mato. Dankon al la vivo, tiom donak sante, pro la du oreloj, kaj la voĉdonakso, ili min kondukis al urbojn kaj vilaĝojn, bordon kaj dezerton, valon kaj montaroj, kiun laŭiras lante la mata paŝo. Dankon al la vivo, tiom donak sante, pro la longa vojo, kaj la piedlakso, ili min kondukis al urbojn kaj vilaĝojn, bordon kaj dezerton, valon kaj montaroj, kaj al via domo korto kaj lo strato. Dankon al la vivo. Tion donan sante. Pro la cor sentema. A la homai ago. Tremas dividante homai servumajoin. Tremas dividante la malvono vasto. Tremas dividante via cur ul claro. Dankon al la vivo, tiom donan sante, pro la rit kaj ploro, kiu pro la kvanto distingigas ĝojon de malĝojo planto, tiun duen havojn de ĉu mia kanto kaj de via kanto tut en gala kanto kaj de ĝies kanto tiu sama kanto. Dankon al la vivo, dankon al la vivo, dankon al la vivo, dankon al la vivo. Oh.
Do tiel ni komencas nian hodiaŭan podcaston, ĉifoje dediĉita al Kero 2004. Temis pri la knabino Mirelis Castillo Pacheco en la provinco Santiago de Cuba, urbo kontramaestre, kiu regalis nin la canton Dankon al la vivo de latinamerika kantistino nomata Violeta Parra.
Venu esperantistoj, venu tuj al ni. Al tiu ŝaranĝo ke invitas vin, venu al kampadejo du fratinoj ĉe Pinar, vi ĝuos la etoson ĉe tuta amikar.
Jam por la tria fojo, Kero 2004, jen via eblekso viziti Kubon, la eta kaj verda insulo.
Quiero 2004. Saluton al ciui esperantisto y el la mondo. Mi estas Xiomar, el cubo, kai mi invitas vin veni ci tie por partopreni nian renkontiĝon por ĝui bonegan etoson.
Ekde la dekdua kaj ĝis la dekcesa de marto en la okcidenta provinco Pinar del Río, esperantistoj en la mondo. Tuj ek. Saluton, carai genscultantoi de Varsovia 2012. Tiu ci podcasto temas pri la xus pasinta Kero 2004. Do mi informos pri la plei gravai ocasintaxoi ec de la decdua cae gis la decsesa de marto en la occidenta provinzo Pinar del Río, xefe en la campadeio du fratinoi xe Viñales. Partoprenis sen vardexes esperantistoi el dekvar de la dekvin provincoi de la lando, inter ili trovigis ancau du rusinoi, unu canado, kai unu germano. Do tioe abonegas la exerlanda partoprenum. Inter aliei temoi okazis la trideca comitat kunsido de Cuba Esperanto Asocio, kie estis pritraktita temoi pri informado, kai por la dua foio et funciis comisionoi pri capabligo, comunumo, consigo kai cunordigo segvante UEA strategion por debati pri culturo, educado, instruado, amas comuniquiloi, iunularo, faca agado, inter aliei, kiui devas esti multe pli prisorgitai cun laxeloi varbi novae esperantistoi, kai presenti esperanton kiel tute reala kai utila fenomeno, char fakte la socia bildo de nia lingvo devas changi por gia evoluo. Krome, kadre de la estrarkunsido, estis kreita anaxia komisiono pri tradukado kun la celo traduki informoj el la hispana al esperanto por la konata gazeto Le Monde Diplomatique, sub la gvido de la esperantisto kaj kreinto de Monda Asocio Sembleo, Vilhelmo Lutermano. Kompreneble la komisiono ekfunkcios por kroma bezonata laboro pri tradukado. Okazis la planita anaxia junulara kunsido, kiun partoprenis proximume kvarde gejunuloj el la diversaj provincoj de la lando. Laŭ mi vere fruktodona. La gejunuloj esprimis siaj pensoj kaj ideoj, kaj la estraro prezentis la raporton 2003 kaj diversaj ideoj rilate al bezono flanke de la gejunuloj entrepreni projektoj por utiligi la lingvon kaj kompreneble laŭ iliaj interesoj. Ankaŭ por plifortigi la agadkampon pri informado kaj komunikado kaj klerigado, la lernado de la lingvo kaj laŭ eblo instruado. Ni esperas pli pozitiva novaĵoj pri la junulara sekcio de Kuba Esperanto Asocio, kaj certe mi havos vin informita pri tio. Dum la vespera programo, krom multe danci dum 20 tagoj, okazis koncerto de la muzikensemblo Amindaj, el kontramaestre Santiago de Cubo, presento de la nova proyecto de Graciela Morgado, ancau regisorino de Amindaj, en tiu ĉi caso nomata Bachata, sed mi lasos ke ŝi mem prezentu la detalojn pere de intervjuo kiun mi mem faris dum la fino de Kero. kai tiu compreneble sekvos post kelkaj minutoj. Ne mankis prezento de nia kara Julián Hernández, la gejunulo Yira kai Carlos el contramaestre deklamis, bele deklamis, kai ankaŭ Lorenzo el Havano. Krome prezentiĝis ankaŭ Giomar Martínez el Havano kai eta concerto. Presentigis la grupo Ora Esteloi en la orienta provincia Guantánamo, cae por la unua foio dun nia Cuba Esperanta Rencontillo, ocasis mod parado pripensita de Ismari Lescano, cae cun organizita de la Junulara Sexio. Radio Amatoroi habis contactoi dun la tuta semaino, vancanne con esperantistoi ili sigis primia arpio.
Pritio ian ne volas temi, ke ni ne emus emi. Pri la pazzo plu poemi, sed se ni certon habus, ke tiai versoi gravus, el ies mensoi labus. Lacrimain cae sordidain, pensoin profitavidain, la planoin stel militain, l'estulo cae freneso, chargiantai nin senceso, per sia nigra peso. Vi, tiu in sur monsaco insidas, su, vine tion vidas, se la venc nuclea que profitas, nec vi, nec ni, triumfus nur la agoni de la homa civilizatzi. Danko.
Concias.
Ascolto. Thank you. demanda sub vos, mi estas la grado, tiu estis for, de daurite ni estis, cresca su desper, se tiu demandes, pi la frato y el, mi revenus por helpi, cuchi la charon, cae venu mi peso, de mi amigo liviano, mi revenus por helpi, perne y hay faro, por esto y la fino, con esa miriano, asunto con silo, cara y que amigo, y me la sub tu paroli, trini al libro, caldicto, creado en la canto, venga y homo y mira, sigue esperando, y que le vías a montaje en la ferro, buen antago, que disfarta, que eso no te da dinero.
Mira, brinde, ancora que el gajón me pesa así, el ser. Y un sin cultura, un niño de vas premesi.
Veníamos.
Esas tempo labori, bombolo con menti. Esas varos, ni te lo puedo perpeno.
Chiwi de vas tui, codi la vero.
Chiwi de vas tui,
codi la vero. Chiwi de vas tui. Con el avero,
ni estas chiquillas por al donde sablaron,
chiwi de bastui, con el avero. Mire ven por helpi, tu chila charon, que venu mi petron, de mi amigo Juliano. Mire ven por helpi, verne el paro, y por este dice la fino, con esa villano. Ascuto con estilo, cara y que amigo, y en el axic tu paroli, trini al limbo. Cerque que hijo motillas, sigue esperando. Y vidas que le vidas a un tallo en la ferro, con antaigo que disfrutas, eso no te da dinero.
Ancora, ni de las labores, pene, señor, hoy. Pensu. Si un ser cultura, un niño de vas permesi.
Vería.
Esos tempos labori, bombolo con menti. Si esas varos, ni te lo puedo perpeno.
Si tú llevas tú y con el lavero.
Lavero, esas que me preparen, las intensas en labor, un principio digo.
Lavero, esas amigos que existen, su fila, facila, digo. Delega y veo, de lucho pico. La prima facila, la voz y la mesa escalita, la lengua de adelante, con chino y creíta.
Mi invita a su fin, puchi la charon, y el ni faras por chino, la frato y memoria de San Mediano, que ni chían presas helpis, que hay, caiga y un hay. Se vi estas chantas el phantom,
en calculo ni fretas.
Danko.
Ni venas al la fino de Quero, de la tria Quero, y el Miam Chiwi Cías, la uno es en Río Ceibabo, en Villa Clara, la dua es en Escaleras de Jaruco, en provincia Mayabeque, Cay, ni esas jodía o en Pinar del Río, Viñales. Dum tiu y Chitagoy, ocasis multai, diversai aferoi, esis multai cuncidoi, aranjoi, multai laborai cuncidoi, chefe, ni besonas tio, memoru que ni laboras te ame en grupoi, ni besonas por alpreni de cido, ni besonas ausculti la opinión de aliai ge colegoi, pridiscuti quio esas la pleibona solvo aliu problemo, cae tiel plu, cae. Pero tío, ni personas la cuncido en esa sido formala o yo tía. La comitato cuncidis, con el X no van a estrar por la mandato de humilde cuarto, humilde excepto. Y mi petas la estrarano en de Cuba Esperanto Socio Benichitien, y el que vi con Atichu, Cunchivo y Ili. Estas general secretario Pedro Fernández Rodríguez, Marisa Gutiérrez González, que hubo cupillas Sam Tempe pri Finanzo y Kai pri Informado en la play Gran Ascenso del Aborto, Kai un chiwi tiwi novai aspectoi relate la strategion de Kai de ni de la asocio Kai de Universal Esperanto Asocio, Julián Hernández Angulo, ni a Estrarano pri Capabligo. Existas que el Kai Borto en Esperanto. Que ni usas por diri quion onifaras en tiu faco, instruado, educado, capabligo, ni vida sentiu capabligo, pli rondan formon por difini la concepto. Lo oni donas al homoi, chiuin, eblain, rimedoin, porque tiu persona ricevu educijon, clerijon, lo que tiu persona lernu, ¿sune? Kai ni instruas fremdan lingvon, per la lingvo oni ankaŭ instruas kulturon. Kai kulturo estas ankaŭ tre granda vorto. Pri kulturo okupiĝas Juan Ramón Rodríguez Gómez. Samtempe pri kulturo, kulturo kiu esas tiu aspecto de nia comunumo de tiu esperanto parolanto ahí havas canto en esperanto havas teatro en esperanto havas diversa en afero en tiu lingvo kai esas nia devo konatigi al vi la valoro en la cultura en valoro en creita en esperanto samtempe Juan Ramón ocupillas pri la centro de documentado kai pri la historio de la esperanto movado en Cuba Miguel Ángel González Alfonso nov electita estrarano pri utiligo de esperanto ni lernas esperanton kai poste ni devas fari ion per tiu lingvo ni ne povas resti hejme kai havi la diplomo ĉu ne sur la muro ni devas fari ion per tiu lingvo kai jen venas la fako de Miguel Ángel helpi al ni ĉiuj contacti homoin en la mondo kiuj havas nia insama in hobio en ŝato kupo en intereso en do esas aferoj kiujn oni povas dividi kun fakuloj el aliaj landoj de la mondo kaj tie havas senson Esperanto inter ni kubanoj en lando malgranda kun lingvo tre unueca, ĉar de Pinar del Río ĝis Baracoa ni parolas la saman lingvon, eraras tiuj kiuj pensas ke oni kantas tie, ĉu ne? De tie oni diras ke oni kantas ĉi tie. Aŭ ĉu ne? Ĉu estas tiel? Bone. ni havas unuecan lingvon, ni havas unuecan kulturon, eĉ se santiaganoj kredas ke nur ili povas danci tiun konga kaj tiel plu. Ni devas havi kontaktojn kun eksterlando. Ni devas havi kontaktojn individuajn por vidi la veran senson de tiu lingvo kiun ni lernas aŭ jam posedas. Do tio estas aperis la estrarano pri administrado samtempe estas eksteraj rilatoj kaj restas ankoraŭ kiel direktoro de la nacia sidejo de KEA kie ni havas bibliotekon kursejon estas ankaŭ aranĝoj monataj tie kaj li nomiĝas Alberto Rodríguez Pineda. Por Alberto Rodríguez Pineda mi ankaŭ bezonas diri pri li kelkajn vortojn. Li estis la homo kiu havis la plej grandan parton de la respondecoj rilate la kontraktojn, la kunsidojn kun la entrepreno Campismo Popular, al kiu apartenas tiu ĉi kampadejo. Mi kredas ke vi supozas que organizi evento au ni diru tion alimaniere organizi feston en via heimo por dec personoi esas granda laboro ĉu ne se vi devas provisi ilin per manĝoj kaj trinkaĵoj kaj tiel plu muziko do pensu kion oni povas fari por 150 homoj esas sufiĉe multe da zorgoj kaj laboro kaj tiel plu. Kaj pri tio ĉio okupiĝis Alberto Rodríguez Pineda, por kiu mi petas apartan aplaŭdon nun. Esas momento ankaŭ por mencii la nomon de personoj kiuj estis membroj de nia nacia estraro kaj ne elektiĝis nun, kaj inter ni estas Albania Dutil Álvarez. Manuel Orestes Rodríguez Rábago, Niurka Alonso Santos, que ili havas nun ferioin, que ili nesas en la estraro, esas tute alia fero, ili ferios por quelca tempo, sed ili restos laborantai kai tre proximai a la laboroi de la nazia estraro, de la nazia comitato, kai tiel plu. Kiel mi diris, venis la momento fermi la eventon, ciam esas objektivai factoroi kiui malhelpas ke ni juu 100% cion, oni faras al si planoin, bildoin, kion mi trovos tie, kai tiel plu, kai tiel plu. Mi creas ke ni havis ĉi tie sufiĉajn kondiĉojn por vivi kaj ankaŭ por labori. Ni ankaŭ estis en tre bela circa oazo, mi persone creas que estis tre saĝa decido hodiaŭ ebligi al vi la excursion al la valo Vignales. Gi estas unu el la plej belaj pejzaĝoj de Kubo, kaj se ni estas ĉi tie, ni ne povis perdi la okazon viziti la vidindaĵojn. Mi esperas ke vi ĝuis la excursion, ke vi ĝuis la vesperajn festojn, che vi giuis la contacton con ancao aliai homoi homoi el aliai provinzoi con qui vi denun farigios pli amicai cae ni portas ciui heimen baterioin qui esas chargitai amico diris al mi antau quelcae minuto citie che quero unu foi en la iaro permessis al li chargi la batterio in portuta iaro. Do en nia caso esas same. La contacto con vi, la interchangio de opinioi, de spertoi, vidi la resulto in de la lavoro, vidi che homoi kiui metis al si la la volon presentigi al examenoi kai successis tion examenon, tio esas aparte gioiga afero, kai mi invitas vin, oni iam faris, bonvolu prepari vin por la exameno venontiare. Ni havu recordan partoprenon en la examenoi en Santiago de Cuba. Kai char mi mencias Santiago, la comitato ancora o kai la estraro ne oficiale decidis pri dato au nomo de la evento. Ni povas nur antaudiri ke ni concidos en Santiago de Cuba en marto, eventuale en la tria semaino de marto, kaj mi petas ke vi preparu vin por tiu evento. Cuba Esperanto Asocio kreskas. Inter ni estas ĉiuj homoj el ĉiuj provincoj krom Artemisa. Unu el la ĉefaj taskoj kiuj ni havas dum tiu ĉi jaro estas prezenti al vi en venonta jaro en Santiago de Cuba homoin esperantistoin el Artemisa. Tio esas ĉi tie promeso. Mi dankas vian paciencon, mi dankas vian atentemon, kaj invitas vin ĝui la vesperon kun niaj artistoj kaj geaktoroj. Koran dankon.
Varsovia Vento.
Bla, bla, bla.